Gepler adatly radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2020-nji ýylyň 27-nji ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary habarlar dinleň, olar bilen tilimen. Ýogşan anyň urgan tans edýär. Türk häkimiýetleri güýçli ýer titremesinde ölenleriň sanynyň 31 adama baryp ýetenligini aýtdylar. Prezident adamlary ýurt bu hil hadisa taýýar däldi diýenleriň islenlik propagandasyna baş galdyrmalyga çagyrdy. Halas ediş işgärleri 26-njy ýanwar güni irden hem ýykylan binalaryň harabalarynyň aşagynda galan adamlary gözlemek işlerini dowam etdirdiler. Häkimiýetler 24-njy ýanwarda Richter ölçegleri boýunça 6.18 kuwatlygyna bolan tarskyn netijesinde 1243 adamyň yaralı bolanlygyny aýtdylar. İçeri İşler Ministri Süleyman Soylu, televizyonda görkezilen metduat ýygnagyny Elaz welaýatynda 18 adamyň, goňşulukdaky Malatyada 4 adamyň wepat bolanlygyny aýtdy. Milli adatdan nasary ýagdaýlar gurulugy biraz soň ölenleriň sanynyň köpräk bolanlygyny habar berdi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 25-nji ýanwarda ýerlenmesinde ölen Eneloğlu jaýlaşmaga gatnaşdy. Ol adamlara ýurt ýerlenmelerini taýýar däldi diýip ters hurrunlar gaýtalamalyk hakyny duýduruş berdi. Hytaýyň prezidenti barha köp adam öldürýän we köp adama ýokuşan koronawirusyň çalasyn ýaýramagy bilen ýagdaýyň agyrdygyny boýnaldy. Dünyanın beylik yurtlarında hem bu kesele yolgunların gözlüğü devam ettirilir. Prezident Xi Jinping 25. yanvarda Komünistik Partiyanın yolbaşılarının yığınağında Hıtay tədək koronavirusun yayramağının güyüşlenmək neticesinde ağır yağdayı bilen 100% orlu deydi. Bu virusun kəhreçenli yurtta adından 56 adamı öldürenliği, 1975 adamı olsa yokuşanlığı aydılıyar. Emma Muğaramadan prezidentsi rayatları yurdun bu sögüçte üstün çıkacağını anandırmaya çalıştı. Şu aralıkta barha kent şehirde avtologların girişini ve çıkışını bağlamak gülen ulu hareket çeklendirmelerinin girdiliyenliği haber veriliyor. Washington Post gazetinin sinçisi Jamal Khashoggi'nin öldürülüşüne ve Saudi Arabistan'ın hükümetinin bir işi derneğişinin cikmeciikliklerine bağışlanan tel dokumental film Birleşen Ştatlardaki kino festivaline katnaşar. 25. yanvarda Utah ştatında görkezilen dissident filmi Park City'deki Sundance kino festivaline katnaşçılara hödürlenen en yukarı dereceli eserlerin biri oldu. Brian Fogel'ın bu eseri onun Oscar bayrağını utan İkar filminden son düşüren ilkinci kinosu. Fogel'ın tədək kinosunda Khashoggi'ni öldürmek varadakı dillugusun cikmecikliklikleri, Saud Arabistan'ın söz adatlığını basıp yatırışı beyan ediliyar. Filmin akırında Saud Arabistan'ı bilen işevurluk katnışıkları olan korporasyaların hem sahana uvetirliyar. Şeýlede filmde Saud hökümeti bilen ýakyn ýaranlygy şol sanyny 2019-njy ýyldaky ýarag söwdasy üçin Birleşen Ştatlar hem tanqyd edilýär. Khashoggi 2018-nji ýylyň oktýabrynda Istanbuldaky Saud konsulluğundan öýlenmek üçin zerur bolan dokumentlerini alyp gaýtmaga baran öldürildi. Merkez Anatow agentligi onuň öldürilmegini täç giydirilen şahzadanyň buyrunlygyny anykladi. Emma Saud häkimiýetleri täç giydirilen şahzadanyň bu işe dahyllydygyny inkar etdi. Demirgaz Koreýanyň lideri Kim Jong-un'un kakasynyň aýarlygyny öz adamsy dönüklükde aýplanyp cezalandyrylyp öldürilenden 6 ýyl soň ilkinji gezek köpçülükde görünýär. Döwlet mediýasy 25-nji ýanwarda Kim Kyong Hyun Pyhenýanyna bir konsert zalyna Kim'in we onuň aýaly Ri Sol Jüyün ýanyna oturan suratlaryny çap etdi. 73 ýaşyndaky Kim Kyong Hui bir zaman Demirgaz Koreýanyň merhum lideri Kim Jong Il'in häzirki lideriň kakasynyň ýalňyz aýallygyny hökmünü ýurtdaky iň täsirli adamlaryň biri hasaplanýardy. Ol Kim Jong Un'un häkimiýeti 2011-nji ýylyň aýagynda ýogalan kakasyndan miras alan ilkinji ýyllaryna ýurtda möhüm rol oýnady. Emma muň aramyzdan Kim Jong Un 2013-nji ýylda Jang Song Seyaki şol wagt Demirgaz Koreýada ikinji güýçli adamy jezalandyryp öldürmek buýrandan soň ol ýyl gözünden ýitirim boldy. Adamsının cezalandırılıp öldürülmeği onun hem siyasi arasılayış operasyasının pidası olan nuvarıda kurulunların yayramağına sebep oldu. Siz haberler dinlediniz.